беларускія раздарожжы. Нескарыстаныя магчымасці і магчымыя варыянты нацыянальнай гісторыі. Вядомыя падзеі ў невядомых трактоўках. Старыя і новыя героі, дарогі, па якіх мы не пайшлі. Беларускія раздарожжы ў эфіры кожны аўторак. Аўтар і вядучы перадачы Сергей Абламейка.
Перыяд, які зараз перажывае нацыянальны беларускі рух, можа спараджаць у заангажаваных у яго людзей супярэчлівыя пачуцці. Людзі могуць задавацца пытаннем, чаму няўдача і ці няўдача, ці ўсё мы правільна зрабілі і робім, што і як рабіць далей, як урэшце паводзіцца ва ўласным жыцці, чыім прыкладам і чыімі ідэямі кіравацца. І вось у гэтым кантэксце маю ўвагу прыцягнула постаць Вінцэнта Дуніна Марцінкевіча. Яму выпала жыць у змрочны час паловы мінулага стагоддзя. Ён пісаў па-беларуску і быў ці не адзіным сапраўды беларускім пісьменнікам таго часу. Вакол лютавала царская рэакцыя, а гэты няўрымслівы і неўтаймоўны чалавек, калека ад нараджэння, здзейсніў тое, што мы сёння называем творчым і грамадзянскім подзвігам. Ён не толькі вывеў беларускую літаратуру на шырокі кніжна-выдавецкі шлях. Ён фактычна стварыў гэтую літаратуру, стварыў першы беларускі тэатр, як пішуць, сучаснага тыпу, заснаваў беларускую драматургію, першы пераклаў міцкевічаўскага пана Тадэвуша на беларускую мову, стварыў шэраг оперных лібрэта. Шмат для аднаго чалавека. І ўсё гэта якім коштам? Коштам пакутаў сям'і, жонкі і дзяцей. На гэта асаблівы акцэнт робіць мой сённяшні суразмоўца, гісторык літаратуры Язэп Янушкевіч. Ён звяртае ўвагу на тое, што якраз у год выхаду ў Вільні сялянкі Дуніна Марцінкевіча ён закладае свой маёнтак люцынка за 800 рублёў срэбрам, і гэты грошай ён не здолеў выплаціць аж да канца свайго жыцця. Гэта яго доўг сплочвала ўжо пасля ягонай смерці дачка Цезарына. У 1852 годзе, калі ў Менску была ажыццёўленая пастаноўка сялянкі, паліцыя апісала адзіны дом Марцінкевічаў за тое, што галава сям'і не вярнуў пазычаную суму грошай купцу Шапіру. Яму пагражаюць турмой, у яго хварэе і рана памірае знерваваная нястачай жонка. А ён піша, ды яшчэ на якой мове. Таму я вырашыў сёння проста яшчэ раз прыцягнуць вашу ўвагу да асобы Дуніна Марцінкевіча і зробленага ім, да ягонага прыкладу. А заадно, гаворачы са знаўцам ягонага жыцця і творчасці Язэпам Янушкевічам, пацікавіцца, ці не знойдзена ў апошнія гады якіх новых фактаў з жыцця вясковага лірніка. Язэп, ужо прайшло некалькі год з таго часу, як ты выдаў зборнік Дуніна Марцінкевіча з сваімі каментарамі. За гэты час, можа быць, неяк змяніліся твае погляды на гэтую асобу ў кантэксце нованароджанай на той час беларускай літаратуры?
Постаць Дуніна Марцінкевіча ў адрозненні, можа, ад сучасных, вельмі модных новых прачытанняў і на такому новому прачытанню і асэнсаванню не дуже падлягае. Дунін Марцінкевіч быў і застаецца ўсё ж такі, калі не пачынальнікам, дык адным з самых буйных пачынальнікаў новай нашай беларускай літаратуры 19-го стагоддзя. І ўсё зробленае ім дае яму права называцца ўсё ж такі бацькам нашай літаратуры мінулага стагоддзя.
Такім чынам, ад часу выхаду кніжкі фактычна твае погляды на Дуніна Марцінкевіча не змяніліся. Як ты лічыш, каб ён быў маладзейшы і здаравейшы на момант паўстання, ён бы ўзяў удзел у паўстанні?
А чаму ты лічыш, што ён не прымаў удзел у паўстанні?
Я не ведаю пра гэта. Я не ведаю пра тое, што ён недзе ў баі браў удзел, як гэта і іншыя інсургенты.
Я скажу табе такі факт, што ні паліцыя, ні мы, даследчыкі сучасныя, так і не ведаем, дзе прападаў Дунін Марцінкевіч 600 дзён. Это значыць, ад пачатку фактычна паўстання 63-го года да восені 864-го года, калі яго ўлады змаглі толькі арыштаваць у Сверы, калі ўжо быў павешаны Каліновський і апошній диктатор Рамуальд Рау, коли вогонь повстання вже загорало.
Як ти лічиш, твори Дуніна Марцінкевича мали ідейний вплив на Каліновського?
Треба думати, що так. Тут я можу послатися на авторитет дослідника Геннадія Кисельова. Так ось Геннадій Кисельов, складаючи літопис життя і творчості Костуся Каліновського, він поставив у ці дати, значив вихід усіх книг Дуніна Марцінкевича. А знову ж, коли згадати Короткевича, який у своєму романі «Колоси по церквам своїм» обмалював літературно-культурний салон Адама Ганора Кіркора у Вінні, куди Загорський, це один з головних героїв, значить, князь Загорський, заводить Каліновського, то там серед присутніх і був Дунін Марцінкевич, який познайомився і з молодішим Каліновським.
Як ти лічиш, Язерб, ще може бути знайдене нешто досюль не знайдене, досюль невідоме з працею, з твору Дуніна Марцінкевича?
Безпречно, безпречно, бо навіть уже після виходу того однотомника мені у Львові трапилися два листи Дуніна Марцінкевича та Яна Карловича. Листи ці датовані 1868 роком, і ось він у переліку своїх друкованих праць називає Карловичу, що досилає некому у Вільню і у Ліду свій твір «Пінська шляхта», а так само твір, ну, «Провінційні нариси». Так от, ці провінційні нариси фактично нам ще і невідомі. Хоч я і не здивився б, що ці провінційні нариси, можливо, окажуться відомі нам поемою «На дислочі або літі на сон», яку у свій час у 60-ті роки знайшов наш знакомитий дослідчик Адам Магіс у варшавських сховищах архівних. Але і то, він там знайшов тільки першу частку. По-любому, друга частка цього твора невідомая «На дислочі або літі на сон». Ну і так само невідомо, що ж таки, що, чи можна їх сравнювати з провінціональними нарисами, які нам так і невідомі. Ну і у білоруському друку опошніх годів Геннадій Кисельов опублікував один анонімний твор 19-го століття про Варшавські падіння початку 1860-х годів. І цей твор, на думку доктора Кисельова, якраз належить Дуніну Марцінкевичу.
Язеп, була обвішена підписка на переклад білоруський пана Тадеуша Дуніна Марцінкевича, так?
Так.
На його переклад. Але лічиться, що він переклав тільки дві глави. Ти лічиш, він переклав усього пана Тадеуша чи ні? Коли ні, то чому?
Ну, мушу знову посилатися на власні розшуки, так? І вже згадані львовські письми Дуніна Марцінкевича до Яна і Карловича, то якраз у цьому листі є відказ на твоє питання. У переліку ягоних творів, починаючи від Ілі Селянки і Гапона, там є Ілі Черниці, йде відказ, що переклад пана Тадеуша, який цілком був скончений, Дуніна Марцінкевич спробував друкувати у Сиркіна, це Адам Сиркін, книговидавець, друкар, але дві перші пісні вийшли нендно, так сказати, у нецікавим з технічного боку оформленні, і фінал їх був такий, що у Дуніна Марцінкевича опустилися руки. Але у письмі він заважає, що цей переклад був він цілком скончений. Більш того, через годів 10, вже після повстання, Дунін Марцінкевич повідомляє у листі, що знайшлася некая одна там приватна особа, яка взяла на себе клопот друкування перекладеного їм от пана Тадеуша у Брюсселі. І Дунін Марцінкевич дав йому про осторожність, значить, він був, видать, чоловік осторожний, дав копію і добре зробив, бо більше на той особи, ні того особника перекладу свого не бачив. Я певний, що Дунін Марцінкевич хіба переклав усього пана Тадеуша, що робить його ще більш значним і важким діячом нашої літератури минулого століття. Бо, нагадаю, таким чином би тоді переклад Дуніна Марцінкевича лічыўся першым перакладам гэтай несмяротнай эпапеі на славянскую мову.
Якім бы быў лёс беларускай літаратуры без Дуніна Марцінкевіча, як ты лічыш?
Ну, я лічу, што лёс быў бы куды бяднейшы і нецікавы. Дунін Марцінкевіч сваю постаць якраз запоўніў сярэдзіну 19 стагоддзя значнасцю апублікаванага, бо для выхаду беларускай літаратуры на такі, калі ўжо не еўрапейскі, дык на славянскі мацерык. Якраз не хапала вот этих значных, капітальных, важких друкованих книг. Як би там ні було. І Богушевич шмат у чим ішов для його. Ну і по виказуванню Олеся Гаруна, то він нявся, так сказати, мав, нявся початком білоруської письменності по подраній книзі Дуніна Марцінкевича «Гапон».
Ну і на закінчення, Язеп, якую загадку життя Дуніна Марцінкевіча тобі може удалося розгадати в останні роки?
Це ще одна з загадок, то є з повстанням там само собою, а от загадка все ж таки, як син шляхтича, невеликого панка, там з нейкого закинутого бобруйського іповета, пробитися до границь європейської едукації, європейської культури. Так ось тепер уже певно я ведаю, що Дунін Марцінкевіч подлетковому узросте, в году 15, это добрый узрост для столения, и он жил у Петербурга.
Ну, у кардинала?
У кардинала
Богуши
Сестранцевича. Это факт ведомый. А ты ведаешь, кто была его, так званая, братовая?
Кто?
Ну вот, широкое коло, хиба слухачу, почуя упершиню, что я вон, и братовый, значит, то есть Дунин Марцинкевич имел старейшего брата, Игната, старейшего на годов 20 за его. Была ні много, ні мало, а княгиня Волконская.
Я погоджуся з Язепом Ядушкевичем, що роль Дуніна Марцінкевича ще дагэтуль належним чином не оцененая. Для сьогодні же молоді його приклад важны найперш його ахвярності і рашучасцю, його покліканням. Ён мог вести небедное життя, будучи адукованим державним службовцем. Ён мог стать польським літератором і жить за літературні журналістські гонорари. Мець признання от уже немалого і освеченого польського громадства. Але нешта містичне вибрало його і вяло його на дорогу стваральника нової білоруської літератури і освіти ягоного темного, позбавленого елементарних правов народу. І він гэтий шлях пройшов до кінця. Служити айчині можна по-розному. Наш герой вибрав безкомпромісний і ахвярний варіант гэтага служення. Сергей Обломейко, Прага.